у ефір виходить вже друга частина громадської хвилі, яку сьогодні ведуть журналістки громадського радіо Лариса Денисенко і Анастасія Багліка, а за режисерським пультом з нами Олена Кузнєцова. У нашій студії з'явилася гостя.
Я вітаю студію Тетяну Печончик, голову Центру інформації про права людини, журналістку, правозахисника. Тетяно, доброго вечора. Сьогодні, власне, день... Ну, це, напевно, не дуже зручно говорити, з якого стартували всі страшні події на Грушевського, які ми будемо проживати знову і знову, і завтра, і післязавтра, і 21-го, власне, лютого. Скажи, будь ласка, взагалі, повертаючися в ті дні рік тому, повертаючися до дати, яка після тієї дати пройшов місяць, три місяці, півроку, ти постійно спілкувалася з людьми, які... постраждали, ти постійно спілкувалася з родинами, збирала інформацію. От зрештою, про всі ці події, що ти можеш зараз сказати?
Ну, власне, можна сказати про ці події, що, звичайно, те, про що зараз багато хто говорить, що це рік безкарності. Тобто ми не бачимо кримінальних справ, ми не бачимо, що люди, які здійснили ці злочини, притягнуті до відповідальності, за винятком кількох осіб, які там знущалися з козаком Гаврилюком, і ця справа вже закінчена. Це, можливо, це брак спроможності, можливо, це брак координації між різними трьома відомствами, які вели розслідування, це МВС, Генпрокуратура та СБУ. І неспроможність зберегти ключові злочини, і те, що самі посадовці, які були, можливо, причетні до цих подій, так чи інакше відмовлялися співпрацювати зі слідством, але ми бачимо, що, на жаль, родичі загиблих, для яких дуже важливо все-таки, щоб були встановлені ті люди і покарані, або принаймні ці справи почали розглядатися в судах, ми бачимо, що цього немає. І, звичайно, про це дуже важко говорити через рік після цих подій.
А скажіть, будь ласка, от йдеться тільки про одну справу, яка дісталася якогось логічного завершення. Всі решта, як реагують прокуратура, як реагує Міністерство внутрішніх справ, але напередовсім прокуратура, на запити родичів тих, хто загинули, і на запити постраждалих тим, кому просто вдалося вижити попри все те, що відбувалося. А що вони відписують, що вони пояснюють, як вони спілкуються?
Ви знаєте, в мене не складається враження, що прокуратура нічого взагалі не робить, тому що, наприклад, вчора ми були в Генеральній прокуратурі з однією із родичів Небесної Сотні, це була дружина одного з загиблих, і ми спілкувалися з слідчими, які здійснюють безпосередньо саме розслідування, тобто, і це було вечором, вони працюють там ледве не цілодобово, тобто, видно, що робота йде, але, на жаль, результатів ми поки що не бачимо, так, тобто, є справа про вбивства людей на Майдані, є справи, але ж це не тільки одна справа, яку веде Генеральна прокуратура, є ж випадки, коли люди були вбиті в інших містах, да, там, наприклад, двоє людей в Хмельницькому. Є випадки, коли причина смерті людей носить не кримінальний характер, але вона могла мати зв'язок з тими подіями, наприклад, коли люди були политі водою з водометів на морозі, потім померли від пневмонії. Да? Тобто, але ці випадки, вони не йдуть в загальному розслідуванні, і мені здається, що по них робиться ще менше, ніж по тому основному розслідуванню, яке веде Генеральна прокуратура.
Я хотіла запитати не тільки про розслідування, яке веде Генеральна прокуратура, а й про те, що відбувається власне серед громадських активістів, так, які підтримують родини загиблих. Чи процес збирання матеріалів він вже завершено, чи він триває?
Процес триває. Власне, ми почали цей процес рік тому і ще раніше, тому що коли почалися ці всі події, реагуючи на цей виклик, багато громадських активістів об'єдналися в волонтерську ініціативу «Євромайдан СОС». І в рамках цієї ініціативи надавали людям допомогу правову, психологічну, координували там з медиками, допомагали медично. По медичній частині. Але дуже важливо, що ми тоді робили, це ми документували всі ці дані. І зрештою ми маємо дуже велику базу даних, наприклад, я конкретно займалася документуванням позагиблих, і за цей час ми отримали дуже багато інформації. І, власне, робота не припинялася цілий рік, тому що по ряду справ ми отримували постійно нову і нову інформацію. Це бувало, наприклад, і від родичів, які вели своє розслідування, до речі, набагато ефективніше, ніж прокуратура. Вони знаходили свідків, вони робили неймовірні справи, тобто і самі штовхали, давали це в прокуратуру, щоб вони долучали це до матеріалів справи. І от за цей рік, поки ми працювали, виявилися там, наприклад, деякі випадки, деякі люди, які в списках Небесної Сотні, що вони взагалі не мають до того відношення, так? Виявилися нові обставини щодо загибелі інших людей. І важливо, що ми цю всю інформацію задокументували, і важливо, що ми маємо її як доказ для того, щоб все-таки це було розслідувано.
А хто-небудь з Генеральної прокуратури або вже з бригади слідчих, які саме займаються, ну, великим, да, я не люблю ділити щось на маленькі і великі злочини, але, ну, можна сказати, що це велика справа, яка стосується кількості і кількох загиблих, і є маленькі справи, які стосуються кожного окремо, але це всі вони важливі. Чи хтось звертався до вас, слідства, стосовно, можливо, надання яку інформації стосовно взагалі звертання уваги на свідчення і покази, які ви зібрали, стосовно того, що у вас зібрані дійсно база людей, які були очевидцями. Бо я не знаю тоді насправді, чи встигла прокуратура, чи встигла міліція зафіксувати все це, зібрати і зберегти і передати.
Ми спілкувалися зі слідчими, з прокуратурою по деяких справах. На жаль, це не по всіх. Наприклад, я можу пригадати, але це не справа Генпрокуратури, це з Сумської області. Слідчі були по Тарасу Слободяну, тіло якого було знайдено в Сумському лісі, з ознаками катування. І там теж є проблема в розслідуванні, так, і встановити взагалі, як і при яких обставинах він зник. Але, звичайно, так, щоб ми це передавали якось системно, чи до нас були звернення, такого не було. І більш того, я скажу, що навіть частина свідків, коли ми з ними спілкувалися, вони не довіряли прокуратурі і не були готові іноді давати якісь свідчення. Наприклад, це могло стосуватися справ, коли люди надавали медичну допомогу в цих підпільних госпіталях. Фактично вони порушували закон, тому що там не були створені умови, але була така ситуація, так, і коли переслідували людей, коли вони потрапляли в лікарню, а приходила, людей забирали просто поранених з лікарняних ліжок, або там влаштовували допити, люди боялися звертатися до лікарень, і багато кого лікували от в таких от напівпідпільних госпіталях. Наприклад, люди, які працювали там волонтерами або медиками, очевидно, що в них є побоювання, наприклад, свідчити, тому що якщо поміняється якось політична ситуація в країні, то цих людей можна притягти до відповідальності за теж якісь, скажімо, таке недбальство, надання медичної допомоги в невідповідних умовах. Тобто є різні випадки. Загалом свідки дають свідчення прокуратурі, і от коли ми останній раз ходили до прокуратури, ми зустрічали людей, які виходили, які давали там якісь матеріали. Але є різні люди і різні ситуації. Тобто є частина, наприклад, якісь свідки, які готові тільки на умовах анонімності, або вони могли нам щось розповідати.
Тетяно, ви згадували про те, що в ході розслідування громадських активістів виявилось, що є люди, які фігурують у списках Небесної Сотні, але насправді не причетні до подій на Майдані. А чи були випадки, коли ви виявили навпаки людей, причетних до подій на Майдані і загиблих у результаті цих подій, але їх немає в списках?
Скажімо так, у нас, як в громадських активістів, в нас дуже обмежені можливості для перевірки цього. Так? Тобто ми отримували, наприклад, у мене було задокументовано біля 70 випадків, коли знаходили, наприклад, тіла людей або повідомляли про те, що людина нібито загинула, але потрібно було розслідувати, встановлювати зв'язок, чи пов'язані ці смерті з Майданом, тому що зрозуміло, що люди в принципі, і так помирають, там може бути десь, наприклад, тіло, яке знайшли в озері біля Києва, або ще якісь інші причини. Але Я думаю, що, на жаль, у нас були обмежені можливості для розслідування. Я можу це на прикладі, на одному прикладі розповісти, щоб було зрозуміліше. Наприклад, до нас на початку березня зателефонував чоловік з Ірпеня і повідомив про смерть свого сина. Син от в ці дні 20-го числа, коли саме відбувались жахливі події на Майдані, тоді люди в містах і містечках самоорганізовувались для того, щоб захищати свої там райони від тітушок, від підпалу машин. І от хлопець вийшов там в Ірпіні з друзями, і вранці його тіло знайшли на коліях. Прокуратура офіційно написала причину смерті, що його збив поїзд, але насправді є дані, свідчення, що його побили тітушки до смерті, викинули на колії. Цього хлопця поховали, і батько через кілька тижнів до нас звернувся. Відповідно, треба було робити ексгумацію, розслідування. Тобто це не можна однозначно сказати, що цей випадок пов'язаний з цими акціями протесту, так? Але існує така можливість. На жаль, от в нас не було реально ніяких процесуальних можливостей для того, щоб це вступати в цю справу і її розслідувати.
А чи займається прокуратура такими справами, які офіційно не зараховані до числа справ Небесної Сотні?
Тут все залежить від родичів, так, якщо вони звертались, наприклад, по цій родині в Ірпіні, ми їм намагались допомогти, давали контакти адвокатів, і вони навіть їздили до цієї родини. Тобто, але наскільки я знаю, справа там далі особливо не зрушилась, так. Тобто, якщо родичі були достатньо активними і наполегливими, ці справи могли рухатися. Але я думаю, насправді тут і по цих справах по Майдану дуже багато, ну ті, які не розстріли на інститутські. Так, дуже багато справ, які не в основному провадженні, не розслідуються. То що вже говорити про ті, які ще, скажімо, є більш щодо них невідомого?
Таню, я хотіла би поговорити про фінансову відповідальність держави. Прем'єр-міністр говорив про те, що минулого року виділилася доволі велика сума, яка йшла і родинам загиблих, і тих, хто постраждав під час цих подій. Зараз оголосив він нещодавно стосовно того, що ще буде виплата. Тобто держава в якийсь спосіб бере на себе хоча б, принаймні, фінансові зобов'язання. Але хотіла би уточнити у вас, чи у вас є свідчення, можливо, або розмовляли ви з людьми, які дійсно отримали цю допомогу, і це, ну, умовно кажучи, це не звучить як піар-акція або якийсь інший хід, але це дійсно доказ того, що держава бере на себе, взяла на себе і продовжує брати фінансову відповідальність.
Так, наскільки я знаю, людям, ну, принаймні, родинам постраждалих, так само і частині людей, які були поранені, були виплачені компенсації. І також відбувається ще після того щомісячні якісь доплати. Там, ну, це невеликі гроші, я можу помилятися, але це може бути 100 з чимось гривень там, додачі
до щомісячної.
Так. Але це не такі великі гроші. Я не можу говорити точно про цифри, тому що це краще говорити з родичами чи з тими людьми, які їх отримують, але Міністерство соціальної політики складало списки, і я знаю, що такі виплати проводилися як одноразові, і потім вони продовжуються щомісячно якісь виплати.
Люди, які зазнали травм і лікувалися самотужки в ті часи, як ви вважаєте, хто-небудь поставив питання щодо компенсації цих витрат?
Цим людям теж, я знаю, деяким з тих, які отримали травми, вони отримують компенсацію, але не всі. Тут є проблема щодо того, що потрібно їм доводити, надавати докази, що травми були отримані саме через події на Майдані. І іноді в людей може бути просто проблема з доказами, тому що, можливо, треба якісь свідки, фото, відео, якісь документи. Не у всіх вони є.
Ви можете їм в цьому плані допомогти? Можливо, є якась база свідчень, яке би допомогли людям довести, власне, те, що ця шкода була завдана саме тим, що вони виборювали свою свободу на мирні зібрання?
Ну, власне, це велика кількість людей, кілька тисяч, так, і по кожній конкретній людині неможливо. Це дуже важко. Да? Тобто це залежить від самих людей, наскільки вони змогли це доводити.
Я б хотіла запитати ще про розслідування. Ви згадали, що серед усіх справ Небесної Сотні є такі, які менш розслідуються, які більш розслідуються. Чи є тут якась внутрішня логіка? Чи це просто спорадично так так попало, що цю справу розслідують?
Я, можливо, неправильно висловилася. Я б не сказала, менше розслідується або більше розслідується. Просто є справи, наприклад, в провадженні Генпрокуратури 77 випадків, щодо яких точно підтверджено зв'язок цих загибелі цих людей з подіями на Майдані.
Але це вони тільки об'єднані в одну велику справу.
Так. Але це тільки, ну, там є фрагменти, да, тобто там Інститутська, там є по Маріїнському парку, коли тітушки, але, в принципі, от це кількість людей. Але це тільки стосується Києва, да, тобто там, наприклад, немає справ, коли там людина в Черкаській області, в Запорізькій області загинула, теж в цій акції.
Хмельницькі
двоє людей, так. Це по-перше. А по-друге, є певна кількість людей, причини смерті яких мають на кримінальний характер. І щодо цих смертей, вони можуть бути пов'язані з подіями на Майдані, однак потрібно теж встановлювати. Да? Тобто це може бути зупинка серця людини там в момент штурму Беркута, або якісь такі, або коли тіло людини, наприклад, це Наумов Володимир, тіло якого було знайдено на Трухановому острові, його з води витягли. І тоді міліція сказала, що це було самогубство, що він втопився. От я уточнювала у слідчих це Генпрокуратури, чи перебувають такі справи в їхньому провадженні, вони сказали, що ні. Тобто, причина, ну, можна ставити під сумнів, чи це було самогубство, чи ні, це треба доводити. Але зараз, наприклад, немає в цьому розслідуванні цієї справи, як і багатьох інших, які ми теж документували, щодо яких ми вважаємо, що вони можуть бути пов'язані з цими подіями. Тобто, в мене от є два десятки таких людей.
Хотіла запитати про наступне. Президент вручав, ну він не вручав нагороди, а він
буде вручати 20-го числа.
Буде вручати. Так. Чи в цих списках родичів всі, чи там теж нема когось? Чи знаєте ви про таке?
Ви знаєте, я вважаю, що взагалі ставити питання, що там є всі, мабуть, некоректно, тому що, по-перше, є люди, які досі не знайдені після тих подій на Майдані. Наприклад, за даними Євромайдан СОС, це 27 людей. Вже у нас і немає надії, що ми їх знайдемо, але не факт, що вони всі пропали через події на Майдані, так? Тому що там могли бути просто люди, які взагалі зникли, а їхні родичі подумали, що вони поїхали на Майдан або якось так. Але серед них можуть бути такі люди. А з іншого боку, ті, які є в тому указі президента, частина взагалі не пов'язані з Майданом. І для мене це велике є взагалі здивування. І мені здається, що це навіть таке топтання по пам'яті тих, хто дійсно там загинув геройською смертю, коли в одному списку з ними люди випадкові.
Чи багато таких випадкових людей?
Кілька є.
Власне, я хотіла запитати, чи це вручення... Чи воно якось таке визнання, скажімо так, кимось з офіційних владних осіб може вплинути на стан справ з розслідуванням? Тобто справа не розслідується прокуратурою, справа не розслідується міліцією, але родичам загиблого видали орден?
Ну, мені здається, це більше така акт моральний, так, вшанування і пам'яті для людей, аніж якогось впливу на розслідування. Вплив на розслідування є, це найбільший, це громадська думка, і те, що міняються генпрокурори, у нас вже, по-моєму, третій, знаєте, як рукавички, да? Це і неспроможність кожного наступного розслідувати, це, в принципі, відбувається більше під впливом суспільної думки і суспільного тиску, ніж там визнання якихось чи якихось указів, мені здається.
Таню, а коли ви почали збирати, ну, і, власне, цю доказову базу, а чи були приклади, ну, матеріальних доказів? Чи приносив, я вам перепрошую, хто-небудь кулі? Чи приносив хтось, ну, можливо, якісь частини і одягу, і частини чогось, на що потрапила кров, відеозаписи? От що це було?
Ми не збирали такі матеріальні докази, і якщо люди навіть хотіли нам їх віддати, ми відразу їх перенаправляли в прокуратуру, тому що ми просто не є слідчим органом, який має право такі докази збирати. Те, що ми документували, це, наприклад, фото, відео, це свідчення людей, це медична якась документація, яку нам надавали родичі, і ці всі дані, які ми зібрали і задокументували, 5 січня ми передали в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, який, власне, почав попереднє вивчення подій, які відбулися під час Євромайдану.
А, власне, які перспективи в Гаазі?
Поки що про якісь чіткі перспективи говорити не можна, тому що процедура така, що на першому етапі суд в Гаазі повинен вивчити ситуацію, чи це був злочин проти людяності. І якщо він вирішує, що так, тобто там є певна процедура, тоді він починає основне розслідування, тоді приїжджають прокурори в Україну, які ведуть своє повністю незалежне розслідування. Поки що суд вивчає самі обставини, він вивчає ті докази, які ми надали, які надали прокуратура, бо я знаю, що вони також направляли свої матеріали. І на підставі вивчення цих матеріалів він повинен сказати, чи був факт злочину проти людяності під час Євромайдану.
Я хочу запитати про наступне. Власне, чи ця справа є такою справою, яка розслідується роками? Власне, громадська думка тисне в Україні, щоб ця справа розслідувалась і вимагає якихось результатів. Але насправді об'єктивно, чи швидкий це процес? Чи він може бути об'єктивно швидким?
Мабуть, він не може бути дуже швидким, але я вважаю, що рік, ну, це для національного розслідування може бути якимось, ну, розумним терміном, щоб встановити обставини. Я знаю, наприклад, по ряду справ, які по яких самі родичі провели розслідування, там дуже багато задокументовано, тобто там справа вже фактично, дуже багато доказів є по цих справах, і чому вони не притягають до відповідальності, не передають до суду, я не розумію. Але це якісь там одиничні справи, які не стосуються, наприклад, масового розстрілу на Інститутській. Якщо говорити про Міжнародний кримінальний суд, або ще, як його називають, Гаазький трибунал, то там справи розслідуються роками, і там очевидно, що якщо це буде наша остання надія інстанція, то чекати, що дуже швидко буде здійснено це правосуддя, не варто.
Тетяно, ми вам будемо дякувати, що прийшли у громадську хвилю і розповіли про стан, в якому перебуває розслідування вбивств Небесної Сотні. І тут хочемо дати послухати вам запис. Це запис з нашого проєкту «Українські герої» від нашої колеги Лариси Мудрак. І в цьому записі йдеться про Миколу Вознюка.
Проєкт «Громадського радіо для поранених та пропоранених українських героїв». Перед мікрофоном автор та ведуча проєкту Лариса Мудрак. Микола Вознюк – кіборг Донецького аеропорту з 50 осколками в своєму тілі. Сьогоднішня історія в проєкті «Українські герої» від «Громадського радіо» саме про нього. Перед мікрофоном Лариса Мудрак. Микола Вознюк народився в Житомирській області, в Брусиловському районі, селищі Високе. 10 місяців провів в зоні бойових дій з перервами на дві ротаційні короткі відпустки. Він мобілізований 26 березня минулого року.
95-та аеромобільна бригада. Ну, 2 мая ми заїхали вже в Слов'янськ, почались бойові дії. До цього як би, ми їздили і Херсон, і Ніколаїв, базувалися в Доброполі. 2 мая вже стали на Карачуні возле Слов'янська. Ну, і оттуда все почалось, як би. Тяжелое начало. Я могу сказать, что по оружию, там по всему хорошо все было. По остальному сначала, конечно, было туго. Потом с помощью волонтеров, родственников, близких людей лучше, лучше.
Микола Вознюк говорить, що останні 3 місяці забезпечення армії добре і нарікати не можна. Історія Донецького аеропорту та його оборони – це був виклик воєнної долі, який всім необхідно було прийняти. Така його позиція.
Возле аеропорта есть населенный пункт «Спартак». Мы стояли между опытным населенным пунктом и «Спартаком». Там есть воинская часть. Стояли там, нам был приказ взять «Спартак», населенный пункт. Но там были большие силы, у нас не получилось первого раза его взять, потому что там еще шахта находилась, как ехать на «Спартаке». Нас шахты сильно обстреливали. Потом пытались взять больше недели шахту. Тоже не получалось. И в этот день, когда меня ранило, мы шахту все-таки взяли. Много, конечно, убитых было, товарищей, друзей, много раненых. 26 января в 10 утра ранило, в 11 шахта уже была наша. Сначала вернулись обратно оттуда, откуда мы начинали действовать, с этой воинской части. Наши доктора оказали первую медицинскую помощь. Потом повезли в Водном, мы стояли. Подождали, скорая приехала, тоже волонтеры, я так понимаю, наверное, или 93-й, я не знаю, честно, кто был. На скорой отвезли в Красноармейск, там сутки. Оттуда на скорой помощи в Днепропетровск. Там трое суток еще лежало, оттуда уже бортом прилетели в Киев. У меня осколочное ранение. Двух рук, двух ног, спина, ну и касательно лицо. Поправлюсь со временем, нужно время. Ну, там с левой ногой у меня больше проблематично, там очень много осколков, до 50 штук. И кость затронута, а так...
Микола Вознюк з оптимізмом гасає на візку коридорами Київського військового шпиталю. Каже, що все подолає і все переможе. Оптимізму йому точно не позичати. Від допомоги не відмовляється. Картка для отримання коштів на рахунку Миколи Вознюка в Приватбанку за номером 47 31 21 71 04 85 71 54. Микола Вознюк залишив і свій телефон для зв'язку з ним. Всі дані для допомоги Миколі Вознюку, донецькому кіборгу, на сайті Громадського радіо в рубриці «Українські герої». А на прощання з нами Микола Вознюк побажав всім нам сил в боротьбі.
Удачі всім большої, щоб поскорее політики, мабуть, поняли, що хватить грати судьбами людей, воєнних, гражданських. Хватит ругать нас между странами, так же, как с Россией и с Украиной. Тоже ругают людей, все штучно сделано. Просто кто-то управляет этим. Им хочу пожелать, чтобы они попробовали то, что испробовали все мы, наши родные, попереживали. Чтобы они знали, как это на самом деле сложно. Потому что так никто не делает, так никто не относится к людям, как они. Ну, ребятам удачи, это самое главное. Чтобы удача от них не отворачивалась. Здоровья крепкого, ВДВшного. Чистого неба. Да, победа, щоб швидше все вирішилося.
Це була програма Громадського радіо «Українські герої». Її автор та ведуча Лариса Мудрак. Мені допомагає Дар'я Корінає. Звукорежисер програми «Українські герої» Ігор Несенко. Програма на Громадському радіо «Українські герої» підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив.
На громадській хвилі ми завжди слухаємо про наших українських героїв від Лариси Мудрак. Ми продовжуємо громадську хвилю. Я вітаю нашу гостю в студії. Це Ольга Кашарна, директорка зі зв'язків з громадськістю Асоціації «Український ядерний форум». Олю, вітаю вас в студії. Дуже складна тема для громадськості в тому числі. А якщо говорити про енергетичну безпеку України, Про що передовсім йдеться? От яку конструкцію мають люди тримати в голові, щоб взагалі в цьому розбиратися?
Ну, енергетическая безопасность України, вона является составной частью национальной безопасности. И прежде всего, она подразумевает о том, чтобы это были, как сказать, надёжные поставки энергоресурсов в страну. Самое надёжное, конечно, это если мы добываем эти энергоресурсы у себя. У нас есть нефть, у нас есть газ. Ну, к сожалению, сейчас на шельфе, шельф отошёл, оккупированная часть, это в Крыму. У нас есть уран. Но понятно, что добываемых на нашей территории энергоресурсов не хватает для обеспечения экономики. И так сложилось, что основной поставщик газа для нас – это была Российская Федерация и нефти. И, к сожалению, и две трети концентрата урана, необходимого для обеспечения эксплуатации наших украинских АЭС. Последний год он был переломным. Стали искать маршруты, диверсификация маршрутов поставок энергоресурсов и газа, вот нефти. И начиная примерно с 2000 года в Украине осуществляется проект диверсификации поставок ядерного топлива на украинский АЭС от компании Westinghouse, это американо-японская компания. Кроме всего прочего, вот для атомных станций еще важна такая услуга, как обращение с отработавшим ядерным топливом, которое не является радиоактивными отходами, а является ценным сырьем энергетическим для будущего поколения реакторов. И большинство стран европейских, они уже давно построили хранилища, соответствующие на длительное хранение надеясь, что научно-технический прогресс приведет к тому, что это сырье будет как сырье использоваться. И только вот, допустим, для советского типа реакторов, которые мы эксплуатируем, мы вывозим в Российскую Федерацию с двух реакторов топливо перерабатывается с Челябинской области, остальные хранятся, долгосрочное хранение. И две страны остались, которые эксплуатируют реакторы типа ВВР советского проекта. Это мы и Болгария, которые вывозят. Остальные, такие как Словакия, там, Венгрия, Финляндия, там два реактора есть, они хранят на своей территории. И это тоже, если мы построим хранилище централизованное, как вот этот проект будет реализовываться, это мы тоже обеспечиваем энергетическую безопасность, потому что есть технология определенная, что отработавшее топливо нужно хранить там какое-то время в пререакторных бассейнах выдержки, а потом уже его или сухое хранение длительное, или переработка. И поскольку пререакторные бассейны выдержки, они не безразмерны, а хранение там топлива от 5 до 8 лет, то понятно, что есть еще такая норма, что должна быть часть бассейна свободна в случае какой-то аварии, да, чтобы была возможность выгрузить всю активную зону. Поэтому мы ежегодно платим Российской Федерации 600 миллионов долларов за свежее ядерное топливо и 200 миллионов примерно за услуги по хранению длительному, скажем, и частичной переработке. Но вопрос в том, что если бы мы заплатили деньги, а это большие деньги, это больше 1000 долларов за килограмм тяжелого металла, если бы мы отправили и успокоились, да, но на самом деле по конвенции международной об обращении с ядерным топливом, страна, которая произвела из этого топлива энергию, она обязана захоронить отходы от этого топлива, уже остеклованные после переработки, к примеру. То есть мы должны это принять. Поэтому вот два таких проекта, которые позволяют вот в сфере ядерной энергетики уменьшить зависимость от Российской Федерации и тем самым повысить энергетическую безопасность, это диверсификация поставок ядерного топлива и строительство централизованного хранилища для отработавшего топлива украинских АЭС, я подчеркиваю, потому что очень много спекуляций, в том числе с подачи российских СМИ, о том, что мы будем там принимать топливо из других стран, отходы из других стран, это не так. Есть конвенция объединенная, как раз в мае будет совещание сторон конвенции, мы участвуем в этом. Это не так, это требование конвенции, что радиоактивные отходы захоранивались на территории страны, которая их произвела, так же, как и, скажем, остеклованные отходы от переработки топлива. Некоторые страны принимают решение там захоранивать само топливо уже, так сказать, без извлечения.
До речі, це одна з, мені здається, жахалов, котрі поширювалися на регіон Донбасу стосовно того, що американці, ну, звичайно, ну, більше ніхто на це не здатен, збираються зробити з цілого регіону якраз сховище ядерних відходів. Це поширювалося і дуже часто про це говорили.
Ще ж була страшилка про сланцеву нафту і сланцевий газ.
Це друга страшилка. Так.
Страшна страшилка, я її навіть зустрічаю на сторінках моїх знайомих з Донбасу, які, здається, зовсім не про те мають думати зараз.
Ольга, якщо говорити про стан речей, знову ж таки, стан речей з збереженням в Російській Федерації вторинної ядерної складової і те, що постачається зараз до нас з Росії, от в цей час після анексії Криму, в цей час військового збройного конфлікту, це все продовжує відбуватися? Тобто ми продовжуємо платити за збереження, продовжуємо відправляти, воно там зберігається?
Да, это так. Но дело в том, что мы не можем сразу на все наши блоки там перейти на топливо производства компании «Вестингаус». Оно еще находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации и, в частности, на энергоблоке номер 3 Южноукраинской АЭС. Вот сейчас идет планово-предупредительный ремонт, там 42 сборки еще добавят. И посмотрят, как оно ведет. Но есть такие процедуры. У нас очень сильный регулятор по ядерной радиационной безопасности. Он такие правила установил, он разрешает, он осуществляет надзор за безопасностью.
А скільки сховищ нам потрібно зробити для того, щоб власне свої потреби от вирішити за рахунок власних ресурсів?
Вот одно централізоване.
Тільки одне.
Да, которое площадку вибрали. Это очень длительная история. Контракт был подписан с подрядчиком еще в 2005 году. Это американская компания «Холтек». Вот. Но наши политики, они использовали эту страшилку. Это могильник. То есть никто не говорил, что это высокотехнологическое инженерное сооружение, которое проходит все процедуры оценки безопасности и так далее. Могильник недалеко от Киева. Господа, у нас есть объект укрытия на том же расстоянии от Киева, которое представляет собой неорганизованное хранилище фактически. Над ним вот это то, что называется саркофаг стоит. Поэтому это была борьба. И поскольку у нас часто были выборы, власть там менялась с местами, с оппозицией. Каждый использовал из политиков эту карту, эту страшилку. А по процедуре нужно, чтобы Верховный Совет принял закон о размещении. Вот этот закон приняли только в 2012 году. Еще 2 года понадобилось, чтобы решить там технические вопросы о том, как проект землеотведения сделать. Только в этом году он был, так сказать, решен, и проект сдвинулся с мертвой точки. А на самом деле стоимость проекта – 300 миллионов долларов. Она, естественно, повысилась, цена увеличилась с тех времен, с 2004 года, когда тендер был. Это понятно, потому что и сталь дорожает, и услуги, и вообще технологии. Но, тем не менее, значит, построив хранилище, мы уже сэкономим определенные деньги, да? Если мы 200 миллионов долларов в год платим России, обслуживание стоит примерно в год 50 миллионов.
Ну, це 200 миллионов долларов на рік, якщо не рахувати перевезення саме, так?
Це нет, это все. Збори...
А, це все вже?
Да, это все. Вот поэтому этот проект, он, безусловно, он выгоден экономически, он выгоден и с точки зрения энергетической безопасности и энергетической независимости от Российской Федерации. И поскольку Российская Федерация теряет рынки, а у нас 15 реакторов, это и рынок ядерного топлива, и вот эти услуги, поэтому идет такая информационная война с использованием самых некрасивых методов. Комментирует эту ситуацию о безопасности использования вестингауского топлива на наших АЭС политики. Союз инженеров России пишет письма Меркель, чтобы она на нас повлияла. Дипломат сегодня, я прочитала, российский, который представляет Российскую Федерацию, Международного агентства по атомной энергии, тоже рассуждает на эту тему, об опасности топлива. Все грозят Чернобыльской катастрофой. Но это эксплуатация идет страхов. Страхов украинцев, которые пережили Чернобыльскую аварию. Пушилин комментирует, при этом фантазирует о том, что это топливо на Запорожской станции, значит, используется. Еще что-то. Это было вот буквально перед Новым годом, накануне подписания там, дополнения к контракту с Вестингаус. Это дополнение к контракту, оно было связано, контракт был подписан, продление контракта было подписано весной, а сейчас, ну, там, наверное, он конфиденциальный, конечно, но, скорее всего, речь идет о том, что в случае форс-мажора компания обеспечила нам поставки топлива. От России же можно ожидать всего чего угодно. Пока свежее топливо идет по графику. И компания оператор на Экэнергатом, она платит аванс, предоплата, и все идет по графику, на 2015 год тоже. И с одной стороны, Росатом подчеркивает, что мы надежные партнеры, у нас все по графику. Вот, и войну ведет не сам Росатом, а он использует политиков, непонятных экспертов, и в том числе, скажем, таких маргиналов, как Пушилин, который считается лидером там, террористической организации там, Луганская Народная Республика. И вплоть до подделки документов, Love News, вот, например, они подделали справку Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области с датами, ну, с цифрами по фону. И стали говорить, что это в 16, там, фотошоп. Распространили в интернете, Love News. То есть самые грязные методы, и вот я впервые, я удивлена вообще такому, потому что атомщики в любой стране представляют собой высокоинтеллектуальный, квалифицированный, скажем, слой. Это цвет технической интеллигенции, как правило. И всегда за рамки компетенции не выходили. Поэтому вот эти методы ведения информационной войны, вот честно скажу, я просто иногда даже не знаешь, как реагировать. То есть опровергать откровенное передергивание, просто откровенная ложь и подделка уже скажем, документов, вот фотошоп, который распространяется, из такого подлинника сделали подделку.
Ну, Ольга, справа в тому, що коли, ну, дійсно йдуть спекуляції, то спекуляції політичні особливо, вони пронизують і сферу міжнародного права так само, і сферу ядерних технологій теж, і ядерної енергетики. Нам потрібно просто на це зважати, тому що світ змінюється, і, на жаль, подекуди він змінюється не на краще. А скажіть, якщо говорити про безпеку тих реакторів, які атомних станцій, які працюють в Україні, що можна про це сказати? Ви сказали, що це дійсно радянських зразків, вони всі фактично експлуатуються, тобто, ну, доволі давно. Я не фахівець в цьому, але Чорнобиль, власне кажучи, мені здається, що це теж біль і катастрофа, яка позначається на кожному українці і на кожному киянині. Тому що я пам'ятаю ті часи 86-го року, і повторення я абсолютно цього не хочу. І це такі якісь маленька фобія, яка є присутньою. От як би так зробити, щоб її не годувати нічим?
Ну, Чернобыльская катастрофа, она, конечно, ужасна. Она с точки зрения, скажем, и судеб людей, которые были эвакуированы. Но она стала такой отправной точкой в пересмотре вообще философии отношения человека и технологии. Я, когда я училась, допустим, как инженер в институте, да, это было очень популярно в профессии, там, физики, ядерщики, это все романтизмом таким было покрыто, там, 9 дней одного года, это огромные конкурсы были. И вот такое сознание было, что человек может алгебра и гармонию поверить по Пушкину, да? Что человек – царь природы, он все может просчитать, наука может все. И когда произошла эта катастрофа, она связана там с наложением нескольких факторов, в том числе есть недостатки конструкции реакторов, которые были известны, и плюс наложение человеческого фактора. И изменилось отношение к безопасности. Ведь Советский Союз еще к чему? Там всегда вал был важнее безопасности, то есть производство. Гнали. Почему у нас станции все там пускались в конце года? Потому что нужно было план, премии и так далее. То есть от антропоцентричного подхода перешли к другому, то совершенно другому. Другие совершенно подходы к оценке безопасности стали. Стали оценивать там вот вероятностная оценка безопасности, детерминистская, то есть стали рисовать дерево событий в случае отказа от того, что может произойти, чтобы эти все вещи, культура безопасности. Понятие такое возникло, это когда вот безопасность превыше всего, она должна быть внутренним качеством человека, который управляет реактором, и руководство станции, и даже, по правде говоря, и, скажем, руководство страны должна быть культура безопасности. Поэтому эти реакторы, которые у нас сейчас, они не чернобыльского типа, они водоводяные под давлением, у них есть корпус. А вот у них есть герметичная оболочка.
Ольга, как... тобто чернобыльского типа у нас был только один, да?
Ну, вот это чернобыльская станция была. В России таких, кстати, много. У mm-hmm. них только 31 реактор, у них, по-моему, 9 только ВВР. Тысяча, как у нас. А у нас 2 ВВР-440 и 13 ВВР-1000. Кроме всего прочего, когда Украина стала независимой, она стала выстраивать систему, государственную систему ядерно-радиационной безопасности. В Советском Союзе тоже регулятор вот этот, который независим должен быть от оператора и от министерства, которое энергетики, скажем, тоже был вторичен всегда. Вторичен. То есть вал производства всегда было выше всего. И построили с помощью наших партнеров западных и с помощью технической помощи, финансовой, эту систему, законы, законодательную базу. Обучали людей, это и США, и Европейский Союз. И очень много денег ушло на модернизацию наших АЭС. И когда у нас случился такой проект беспрецедентный, когда в 2005 году Украина и Европейский Союз подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере, там, среди прочего, был такой пункт, что допустить совместный проект сделать с участием экспертов Европейского Союза и МАГАТЭ по оценке безопасности наших АЭС. Это непростое решение было для нашей страны, потому что оценивалась безопасность по 5 направлениям. Это проектная безопасность, эксплуатационная по обращению с радиоактивными отходами и именно по государственному регулированию ядерно-радиационной безопасности. А вот если бы эти эксперты пришли к выводу, что это недостаточный уровень безопасности, а поскольку мы стремились в ассоциацию, были прецеденты, когда Литва была вынуждена закрыть, когда Козлодуи закрыли довольно безопасные реакторы, но они советского типа, то есть это опасно было. Но, тем не менее, этот проект был осуществлен в 2007-2008 году. Более 50 миссий было международных. И самое беспрецедентное то, что наши АЭС, которые были построены в 70-х годах, оценивались по нормам и стандартам современным, в том числе МАГАТЭ. И, значит, положительные были результаты, что безопасность наших АЭС, значит, соответствует нормам, мировым нормам и стандартам. Второй момент был очень важный. В 2011 году, после аварии на АЭС Фукусима, Украина присоединилась к инициативе Европейского Союза. Это называется внеочередная переоценка, целевая переоценка безопасности. АЭС, так называемые стресс-тесты. По методологии Европейского Союза и Западноевропейской ассоциации регуляторов, мы не обязаны были это делать. Мы и Швейцария, как не члены Евросоюза, присоединились. Россия вначале тоже сказала, что мы. Но потом, значит, они быстро съехали и сказали, что мы за месяц все уже оценили, все отлично. В чем суть была? Там вот учитывались факторы, которые сочетание таких вот, как землетрясение плюс цунами, сколько может выдержать там реактор без, при потере внешнего энергоснабжения, такие сложные немножко вещи. То есть вот в Японии там дизель-генераторы, они стояли в одном месте и ниже уровня там, их залило сразу. Поэтому нужно разносить такие вещи. И все это было оценено. Приезжали тоже миссии. Наш отчет рассматривался тоже в Европе. Был вывод сделан какой, что сочетание таких факторов, как на Фукусиме, невозможно для наших АЭС. И даже если все плотины вверх по Днепру, выше Запорожской станции, будут разрушены, то ее не затопят. Ее не затопят. Землетрясение такого масштаба невозможно тоже. Хотя у нас вот есть там зона, я уже забыла, как она называется, Вранче, по-моему, вот как раз в районе там Запорожской и... Бывает, вот когда в Румынии землетрясение там, но там нет таких, все равно колебаний не будет. Конечно, нужно что-то делать, вот в частности, дополнительное запасное там энергоснабжение, дизель-генераторы. Потом наши, там нужно рекомбинации водорода делать, герметические оболочки, потому что когда тяжелая авария с расплавлением активной зоны, выделяется водород, это было причиной взрыва и тем, что крыша и вот выбросы радиоактивности. Поэтому мы действуем в этом направлении, и осуществляется программа, комплексная программа повышения безопасности украинских АЭС, вот Европейский банк реконструкции и развития, и Евратом дали 600 миллионов евро кредита. Эта программа до 2020 года рассчитана. Но тут тоже нужно понимать, что нужно соблюдать лучший враг хорошего. Да? Оптимизировать, модернизировать можно бесконечно. То нужно между ценой и качеством всегда соблюдать баланс.
Ольга, у нас дійсно не так багато часу залишилося для розмови. Я хотіла би з вами поговорити про людину і кадрову політику цієї людини, яка опікується енергетикою. Скажіть, будь ласка, чому, власне, пан Демчишин до себе залучає на ці посади людей, які раніше працювали в банківському і фінансовому секторі, на ваш погляд?
Ну, кадровые назначения, конечно, они изумляют энергетиков и экспертов в этой сфере. Такого не было никогда. Особенно там, допустим, что наш департамент там планируется человек, который был финансовым там директором Белоукраина. Сам Демчишин, инвестбанкир. У нас на самом деле очень сложная сфера. И, по правде говоря, даже если ты занимаешься такой вещью, а ядерно-топливный цикл, атомная промышленность и ядерная энергетика, это нужно... Раньше всегда были люди, которые шли по карьерной лестнице. Мне трудно это комментировать на самом деле. Это просто удивление и такой немножко шок.
Що ж, на цьому ми будемо завершувати нашу громадську хвилю сьогодні. Дякуємо вам, пані Ольго, що прийшли. І я нагадаю, що у студії сьогодні працювали з вами Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. Все, що ви почули сьогодні, вже завтра можна буде переслухати на сайті громадського радіо громадськерадіо.орг, де є всі наші матеріали, які роблять журналісти громадського радіо, і збережені всі випуски громадської хвилі за той час, поки вона виходить у ефір. Сьогодні з нами працювала режисерка Олена Кузнєцова, якій ми також дякуємо за те, що вона допомогла нам провести цей ефір. У сусідній студії вже з'явилася з випуском новин від українського радіо Аліна Білелівська. І ми передаємо їй слово, а з вами громадська хвиля побачиться і почується вже завтра о 21 годині 10 хвилин. Добраніч!